Ég vildi óska að þjóðsögukistan fyndi fyrir mig eins og eina eða tvær sögur. En hvenær óskastundin? Ætli hún sé núna? Vá, hitti ég á óskastundina? Eða var þetta kannski bara tilviljun? Upp úr kistunni koma tvær íslenskar þjóðsögur sem gerast báðar á nýjársnótt. Þið viti hvað sagt um nýjársnóttina, eða ekki? Sumir segja að nýjársnóttin sé undarlegasta nótt ársins þegar allt getur gerst. Samkvæmt þjóðtrúni eiga álfar og huldufólk að fara á kreik, halda miklar veislur og jafnvel flytja sig á milli staða eða heimsækja mannfólkið. Eins og við heyrðum þegar kistan færði okkur söguna Úlfhildi álfadrottningu. Á nýjársnótt eiga líka kýrnar í fjósinu að geta talað mannamál. Hafið þið heyrt það?
Baulaðu nú búgolla mín, ef þú er nokkuð stað á lífi.
Ég nú bara hérna inn í fjósi, Karlsson minni kær.
Kannski hefði búkolluævintýrið orðið miklu styttra ef það hefði gerst á nýjársnótt. Reyndar segja aðrir að ef að manneska heyrir kýr tala á nýjársnótt, þá geti viðkomandi bara mist vitið, orðið alveg ruglaður. Svo kannski var það bara eins gott að Karlsson heyrði baul en ekki mannamál frá búkollu. Já, og svo reyndar held ég að búkolluævintýri hafi gerst að sumri til, en nú vetur. Og hér ein svona saga. Í fjósinu á nýjársnótt. Einu sinni lá maður út í fjósi á nýjársnótt til að reyna að heyra hvað kýrnar töluðu. Heyrir hann þá að ein kýrin segir:
Mál að mæla.
Þá segir önnur:
Maður í fjósi.
Hann skulum vér æra.
Sagði þriðja kýrin.
Áður en kemur ljósið.
Segir hinn fjórða. Morgunin eftir gat maðurinn sagt frá því sem gerðist, en engu öðru upp frá þessu. Kýrnar höfðu ært hann og gert hann endanlega ruglaðan. Óskastundin. Í gömlum íslenskum þjóðsögum talað hina dularfullu óskastund. Hafið þið heyrt hana? Sumir segja að óskastundin sé alltaf á laugardögum. Aðrir að hún sé bara einn laugardag á ári. Sæmundur fróði hins vegar. Þið munið sá sem að fór í svartaskóla og á að hafa lært ýmislegt galdra og yfirnáttúrulega hluti fyrir mörg hundruð árum síðan. Hann vildi meina að óskastundin væri oft á dag. En hvað þetta eiginlega? Óskastund? Látum okkur sjá. Býtum við, ekki hér, ekki þetta. Hérna. Óskastund eitt töfrandi augnablik þar sem allar óskir rætast. En þú þarft að vera heppin og hitta einmitt á hana til að fá ósk þína uppfyllta. Kannski þessar frásagnir hvenær óskastundin bara viljandi ruglingslegar, svo maður hitti aldrei á hana. En vitið hvað ég held? Ég held að óskastundin sé á nýjársnótt. Af hverju? Vegna þess að það hérna í þjóðsögukistunni saga sem segir frá því. Vil ég heyra? Einu sinni fyrir langa löngu var strákur sem ætlaði að reyna að hitta á óskastundina. Það var gamlárskvöld og strákurinn var búinn að skipuleggja nákvæmlega hvernig hann ætlaði að gera þetta.
Stundin svo fljót að líða hjá að ég ætla að sýna þolinmæði. Ég ætla að setjast hérna upp á bæjarbustina og óska mér án þess að stoppa. Alveg þangað til sólin rís aftur. Ég hlýt að hitta á hana þannig.
Svo klæddi hann sig vel, fór út á bæjarhlaðið og byrjaði að príla upp á þak á torfbænum sem hann bjó í. Þið vitið hvernig torfbæir líta út, er það ekki? Neðst hlaðin veggur úr torfi og grjóti og ofan á gras þakið. En þetta gerist að vetri til. Ætli það hafi ekki verið snjór á þakinu. Jæja, allavega, strákurinn prílaði upp og settist á húsgaflinn. Svo tók hann af sér húfuna, hélt á henni opinni milli handa sér og bað í sífellu og hástöfum með þessum orðum.
Full, full húfan mín með rauða gull. Full, full húfan mín með rauða gull.
Þarna sat pilturinn alla nýjársnóttina og óskaði sér að húfan fylltist af gulli. Það heyrðist vel í honum inn í baðstofuna þar sem heimilisfólkið svaf. Já, sumir náðu að sofa þetta af sér, en ekki allir.
Ó, lokaðanum muninum, strákur. Þetta er alveg komið gott.
Vinnumaðurinn sem hafði reynt að hunsa strákin alla nóttina gat nú ekki meir. Hann var orðinn svo pirraður. Hann strunsaði út undir bert loft.
Full húfan mín með rauða gull.
Þegar strákurinn varð vinnumannsins var, hætti hann í miðri setningu.
Full húfan mín með rauða... Ha?
Þá greip vinnumaðurinn orðið.
Ég vildi að hún væri orðin full af skít.
Svo strunsaði hann rakleiðis aftur inn og skellti það eftir sér. Og hvað haldið þið? Jú, vinnumaðurinn hitti einmitt á óskastundina. Og húfan fylltist af skít.
Nei, ói! Nei, ói!
Új, húfa full af skít. Vonandi náðan að þrífa núr. Þetta hefur ekki verið góð leið til að byrja nýjárið. Passið vel hvers þið óskið ykkur, því það er aldrei að vita nema þið hittið á óskastundina. Ég heiti Ingibjörg Fríða. Þetta voru sögur úr þjóðsögukistunni og þið finnið allar heina sögurnar á krakkarúf.is, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Þangað til næst. Takk fyrir að hlusta.